Yebo ke cha lokho kwakungaphambi kwekuthi Becky atalwe futhi ngakho ngicabanga ukuthi yebo ke niyadi ngidla nje sitsha sekudla kweOts kubita shelene yebo ke ngivele nje banginika lithikiti lami futhi balisayine nje niyabona futhi ngakubhadalela ngiyakubuyisa futhi ngikufake ekhathi ngoba nganginelibhuku letindleko futhi ngalenye ilanga ngesikhathi sine nemhlangano weliphoyisa lelibuke indzawo eh bathi ngubani lo luhlanya lo lufake ekhathi indlo lenjengaleyo na niyabona na lo mfolo inhloko niyati shelene wekudla kwasekuseni na ngako loko kubukeka kushiphe embamba kulala abanye bafo niyati labanye babo bafaka ekhathi lidola niyabona emadola lamabili elidina futhi ngafaka loko impela nje lokwakungiko yebo ke ngathi yebo ke manje akunasidzingo kimi ukuthi ngifake ekhathi bengiyokwenda njani uma nje ngidla shelene umnumzane Fields lobeka ngumsiti wa superintendent wathi Billy faka ekhathi lidola noma kunjalo lokungenani wathi nguloko bonke labanye lokwendako wathi ufanele ukugcine loko kunzawonye yebo ke ngathi angidli kodwa nje sitsha sekudla kweOts uthi nguloko lengikubhadalisako wathi oh ungalokothi ungacala ukwende lokho yebo ke ngase ke ngiyacabanga ngitokwentani ngako na ngase ke ngibhadalisa sihlanu saboshelene ngekudla kwasekuseni ngase ke ngithatha aboshelene labane kuko uma ngifuna kusebentisa noma yini ngikunike labanye abantwanyana esitaladini labanye abantwanyana niyati lebe babukeka kwangathi bebadzinga isangwechi lenzadlana isangwechi futhi yebo ke ngacabanga ukuthi mhlawumbe ngingahle kunjalo leyo kwakuyinkampani ecobolwayo ikhuluma nami kanjalo leyo kwakuyindvodza lephuma kule nkampani ngako ngacabanga mhlawumbe ngende indlo lengakalungi ngako lapha kungesiko kadzene neliphoyisa lelibuke indzawo manje ahamba gatsa ngetindisa letinelusiba emhlane niyabona ngako yendlula lapho yase iHem yathi awusho mina kathi uBranham yathi lesihlahla lesi siyakhula ngathi ya ngathi bantwanyana badlala ngephansi kwaleso ngephandle lapho yathi singasiphungula ngetulu na ngathi ya kodwa ungasigawuli uyabona yathi yebo ke singathanda kusijuba sito kubhadala ngaso ngathi cha cha angifuni usigawule yebo ke ngiyayathi imithetho yelilungelo nami niyathi ngoba ngangikuwo iminyaka lesikhombisa ngathi cha ngathi angifuni sigawulwe kodwa ungasiphungula ngetulu ngathi ngisigcina siphungulwe ngetulu kodwa ngathi ungakwenda ungasiphungula ngetulu uma ufuna kukwenda ngathi mine umnakethu uhudi nami silungiselela kusiphungula ngetulu sitiphungula ngetulu tonke leti letinye ngalapha ngase ngithi kodwa singathanda kugcina leso lapho ngenxa yabantwanyana jokanye nabo niyati bafola abancane badlala ngaphansi kwaleso sihlahla ngesuka ngaya eluhambeni uma sengibuya sase sisahiwe sawiswa sase siyasuswa oh kwakungaba liqala leninjani lelo kulenkampani niyabona ngekujuba leso sihlahla niyabona futhi ngako ngacabanga manje ngathi inkosi angeke ngikuphathe ngisho nekukuphatha lokho niyabona na noma ngabe uma kukhona noma yini lengi kuloko ngaletinye tikhathi kunikela kuphela kudla lokulingene eshelene futhi ngithi ngeke ngifake eboshelene labasihlanu niyabona na ngathi uma kunaloko thite kuloko loko akukwende uyabona kuthi kuthi mine kuthi ngifake loko ekhathi uyabona kuthi futhi ngayekela kuphupha ngekuba sengaphaneni yethe emisebenti yemphakathi ke uyabona ngoba kufanele kuthi kwakukadze kuyindlo letsite lesemuva ekhathi lapho sifanele sikucaphele lesikwendako sitofanele sidibane nako ngalinye ilanga bantanyana ngida ngalapha make wakho bekangalapha lomunye namuhla Trudy ngiyacabanga awuzange bewungathi loku kuthi kumangalisa ngiyabona futhi ulungiselela kuphothula futhi sibe nalolu hambo ngephandle lapha ndzawonye ngitoya kuyongena emhlanganweni manje masinyane emva kwalomhlangano futhi sitoya ekhaya ngicabanga ukuthi kungaba lithuba lelihle ukukhuluma nani nonke futhi bese ke ngicabanga ukuthi kungaba kuhle ukukhuluma nebantanyana nje kancanyana ngaphambi kokuphothulwa kwenu ngifunde livesi eBhayibhelini futhi nje ngikhulume nani lokuvela enhlitweni yami cishe imizuzu lelishumi ngidothi ishelele ngiphume endleleni yenu Niyabona na. Ngaphambi kwekuthi ngikhulume nalaba mfanyana, ngitothanda nje ukukhuluma nalabadzala umzuzu nje nabo nonke. Kumanje engcenye mhlawumbe luhambo lolukhandla nako kube ngilo. Kodwa lo lwati lengilufunze kuNkulunkulu, bengingeke ngiwathathe emadola lati inkulungwane letili shumi ngaloko lengikufunzile ngenkosi kusukela ngibe lapha. Ngikholwa ngeliciniso ukuthi ngida ngekulalela lokugcwele ekuyaleni kwaSomandla, futhi ngiyethemba ukuthi ngingahlala njalo njalo ngingaleyo ndlela. Futhi kune ngesikhathi ngifika into yinye kwaba ngumbono ukuthi ngangime etikwe Tucson enhla lapha ngesikhathi kwendeka kuchuma. Yebo ke umnakethu Fred beka lapho ngesikhathi kwendeka, futhi bathethe leso sithombe manje nyathi esiphakaphakeni. Futhi angicabanga kakhulu ngako, angizange ngikunake ngako. Kwacala kungihlaba umchwele ngandlela thite ngaleli linye lilanga. Nemnakethu Norman babe wa Norman lapha wangitshela wathi ukunakile lokhu na. Futhi lapho nje ngisabuka khona lapho kwakungiletha tingelozi ithi cace nje ngako konke lihlethi khona lapho kuleso sithombe. Niyabona na, ngabuka ukuthi ngibone ukuthi kwakunini, uthi kwakusikhathi kufana cishe lusuku noma letimbili ngaphambili, noma lusuku noma letimbili emva kwekuba ngangikatse ngisedulu lapho. Ngabuka lapho kwakukhona enyakatho mpumalanga yeFlagstaff noma ePrescott lengendasi kweFlagstaff. Yebo ke ngulapho nje la sasikhona. Niyabona khona impela emamayela langemashumi lamabili nesithupha kuphakama. Ngani umhamuko ungeke waba ngetulu ngetulu kwalamane emamayela lamane kuphakama noma lasihlanu umswakama noma nguluphi luhlobo lwenkungu noma ngabe yini. Niyabona tindiza tindizela etinkulungwaneni letilishumi nemfica loko kukuba setulu ngetulu kwawo onke emafu. Niyabona futhi tinkulungwane letilishumi nemfica cishe ngemamayela lamane kuphakama loku ngemamayela langemashumi lamabili nesithupha kuphakama nemamayela langemashumi lamathathu kuvundla kuko, futhi kusesimeni sesivivane uma nesibukile lesithombe. Futhi ngesekudla njengoba nganitshela nganaka lokugcamile leyo ngelosi nayo ifucele sifuba embili imbiko emuva itongena ngco ngayo impela nje indlela lokwakungiyo. Angizange ngikunake ngesikhathi kucala ti kube khona tindlo letinengi kakhulu nje ngekuthi angehla ngemgwaqo ngalele linye lilanga kwaba khona indlo letsite leyendeka leyakhuluma nami ngalendlo lengifanele ngiyende futhi akusiwo umlayedo wami. Ngalesinye sikhathi Leo Messiah wathi mnakethu Branham sikhathi sitofika emva kwaloku wathi cishe eminyakeni lesihlanu noma lesithupha lendlula mhlawumbe lesikhombisa wathi inkosi itoguqula inkonzo yakho mnakethu Branham. Wase uthi uma ikwenda mhlawumbe nje uyotishayisa lilayini tibhedlela futhi ukhulume baphume emibhedzeni netimbo. Akuvangalanga kahle naloku nje ngikholwa ukuthi mnakethu Leo bekatama kuba cotho ngako, kodwa akuvakalanga nje kahle ngoba niyabona inkosi yethu Jesu ayizange seyikwente lokho. Niyabona na, futhi yahamba yangena etibhedlela kwakunamunye kuleso sibhedlela. Niyakhumbula ukuthi kwakungukuphi ebhayibhelini na? Lichibi laseBethesda, licuku letinkulu tebantu labangenamandla bebalele lapho bakhubatekile tinyonga timbumbutse labashwaphene balinze ingelosi. Manje loko kwakusesibhedlela sakamoya lapho bantu bebalinzele khona kuphiliswa kwaNkulunkulu. Uthi lapha nomphilisi waNkulunkulu ucobo lwakhe wangena wase uphilisa munye futhi wase uyaphuma. Ngako bewungeke walinza ukuthi umuntu losathe kufa noma inkonzo ukuthi ivele lebeyitoba inkulu kunaloko lebeyingiko leyo. Niyabona na, angikhonanga kuvumelana nako. Kodwa lapho ngicala kujika umoya lengcwele weda kimi, ngacela ipheni kuliyo ngathola sichepho seliphepha ngase ngiyakubhala kusekharavaneni yakhe namuhla uma uke ube senhla lapho akhona. Nguleyo caravan lenzala ye-aluminium lapho nganginekulayishwa kwempahla yonke ledzinekako. Na ungena nje emnyango kunelishelufa ngesekudla ngaphambili ngco kwe-caravan sibekwe phansi kwalapho. Ngasibeka etulu lapho lathi ngalenye lelanga ungasikhipha lesi. NkuluNkulunkulu akayuze ayiguqule le nkonzo kodwa uyontshintsha le ndvoza lenenkonzo. Ngulokho lokutofanele kwentiwe. Niyabona, ngiyakwathi lengifanele ngikwende. Kodwa ngingeke ngikwende. Ngingeke ngakwenda kule simo lenikuso manje. Ngoba ngifanele ngi ikhona into letofanele yendeke ngekhathi kimi. Lokho kutobita uNkulunkulu kukwenda. Sihlose kubiyela ekhaya. Bandanyana sebakhumbule ekhaya. Bonke bafuna kubiyela emuva. Ngakho ngicabanga kuba buyisela emuva. Inkosi Thando, mhlawumbe emuva kwenkonzo yangemgcibelo, kuthi ngakho ngibiyela emuva. Kusuka lapho angathi, kodwa ngiyathi ithi nje leyo ndo ingenteka ngekhathi kimi. Kungenda ngivele ngakubantu lokwehlukile kunaloku lengikuvako manje. Ngibe ncabile babantu, niyabona. Futhi bengingafuni ukuthi ngibe ngisathi hlanganisa nabo. Niyathi ukuthi ngiqonze ukuthini. Lele ngikubita ngaRicky Ricketta. Bebanale tindvo lebe bathendile. Ngashumayela ngabo bonke bucotho. NaNkulunkulu bekakuqinise ngayo yonke indlela. Futhi uma bebangafuni ukukholwa ngani bayekele kanjalo ke. Ngangenyukela lapho kujoinana nabhadi kuleli kwindla lelitako. Ngicala kulungisa impahla letsingekako etulu lapho. Ngilinze ehlane, ngiyekele tinwele tami netilevu tikhule. Futhi uma inkosi yayifuna ngiye noma kuphi, iyongithumelela livi. Futhi ngitokwehla, futhi ngiyende. Futhi emgwaqweni, ngingena ngalolunye lusuku. Yangimisa, futhi ngibone lapho lengangita kuko. Ngisendleleni yami, ngiya kulenye into manje. Futhi ngacabanga uma ngifika ekhaya ngitokwenda lokho lesikubita ngekuthi kubhobokelana mhlawumbe ngikufake etapeini bese ke futhi kuze umphakathi utobona ukuthi kungani kube inguquko lesheshako. Manje nine bantanyana asivele nje asibe nelive lencane lemkhuleko.
Lord Jesus, we are grateful for this time.
Nkosi Jesu, sibonga kakhulu ngalesikhathi lesi. Kwathi ukuthi sibuthene lapha labancane nalabadzala, nalabasekhathi nenzima yempilo. Futhi sibuthene ngakulolu hlangothi lwaphakathi. Kuthi nje kanye futhi sikhulume ngawe nangetintho letiphathelene nekuphila lokunguna phakathi. Nalaba labancane labahlethi ekhathi lapha kusihlwa. Labanye babo bayaphothula, labanye sewuvele uphothulile. Kodwa ngiyaqonza Nkosi, indlo letsite lentekile emahoreni lambalwa nje, ngaphambi kwaloko kwethuka lokukhulu, noma kuchuma lokukhulu. Kwakwentekile entsabeni etulu lapho, enyakatho neTucson, ngesikhathi tingelosi tenkosi tehla. Ngiyakukhumbula lokwashiwo futhi ikakhulukati ngebantu labasha. Ngiyakunxusa wena Nkosi ukuthi usisite ukuthi sikhonze ukuthi kwangathi ngingakhona kusho indlo letsite kulabafo laba labancane kusihlwa lokuthi obasita eluhambeni ngoba Nkosi sonke siyaludzinga lolo sito kulesikhathi lesi. Sibusise kanye kanye thethelela tono tethu futhi uma noma yini lesiyendile kusukela sibe ngaphandle lapha lokungakakuthokotisi siyakhuleka ukuthi usithethelele ngako. Ngoba siyaqonza namuhla ukuthi asina siqiniseko selikusasa. Asathi ukuthi likusasa liphethene. Sifanele sibe silungele namuhla kuhlangana nelikusasa. Futhi babe uNkulunkulu, yinye kuphela indlela lesiyathi kokwenta lokho. Lokho ukuthi kulungiselela ukubona ngoba madrute nje siyaqonza ukuthi sonke sidokwenta. Futhi sitodzingeka sihlangane nako ngalesinye isikhathi. Noma kungekuthula njengemngani noma umntwana noma njengesitha akube khashana Nkosi ukuthi sidoba noma yini lenye indlo ngaphandle kwebantwana bakho lucobo labathandzekayo phani letindlo lethi siyacela egameni la Jesu. Amen. Namuhla ngisajuba lukhula kusese kuseni impela kulokuza ngithole indzawo eBhayibhelini ngicabanga ukuthi kungaba indlo lenhle kuyifunda kulesikhathi futhi kungahle kungabi ngilokushaya khona kahle kodwa ngicabanga nje imizuzu lembalwa nje kukhuluma ngifuna ukufunda lokhu esahlukweni selishumi nesiphohlongo saLuka longcwele. Bonke lababhali labane belivangeli babhala ngabo sahluko selishumi nesiphohlongo nelivesi lelishumi nesiphohlongo. Umbusi lothitha wambuta athi mfundisi lomuhle ngingendani kuze ngidle lifa lokuphila lokuphakadze na futhi Jesu wathi kuye ungibithelani ngekuthi ngimuhle na kude lomuhle ngaphandle kwamunye kuphela loyo unguNkulunkulu uyayathi imiyalo ukuthi ungaphingi ungabulali ungebi ungacali emanga hlonipha uyihlo nenyoko futhi wathi konke lokhu ngikwendile futhi ngayigcina yona kwasebusheni bami. Manje Jesu nakeva letintfo leti wathi kuye usasilelwe yintfo yinye tsengisa konke lonako bese wabela labaphuyile utawuba nemagugu ezulwini ute ungilandzele ngicabanga leli gama ute ungilandzele leso bekungaba seluleko lesihle kwendlula tonke lebengingasiniketa kube bengicoca nebanvanyana labathi ngulungwane letilishumi noma kube nje bengicoca ngaloko lengingiko kungumyalo nendlo lenkulu kunato tonke lengicabanga ukuthi yake yanikwa noma ngubani futhi ikakhulukati umuntu lomusha ngilandzele utolandzela umuntu lotside manje uvele nje ungakukhumbula lokho utolandzela umuntu lotsite nendlela lolandzela ngayo umuntu qiniseka ukuthi lo muntu ulandzela bani niyabona na si Paula ngalesinye sikhathi wange wathi banini balandzeli bami njengoba ngiwa Kristu ngalamanye amagama njengoba nje ngilandzela Kristu landzelani mine futhi manje kuntshintsha kwesikhathi lesigaba lesi sekuphila lapho sonke sifika khona futhi ikhathi letiningi ningivile ngimpompoloza Ricky Ricketta netinto ngulomnyaka ngulomnyaka lesiphila kuwo empela nakusibo labo bantu babantu nje njengoba singibo labo bantanyana ngephandle lapha naleti moto lekujakiselwana ngato bagijima behla benyuka nesitaladi futhi baqhubeka ngendlela labangiyo babhema abosikilidi futhi banatha tshwala nemantombatana agcoke ngekungathi hloniphi netinto lawo mantombatana nebafana njengoba singibo niyabona na bangumuntu bayathanda bayadla bayanatha bayalala bayaphefumula bathi ofanele bafe babantu nje njengoba singibo futhi noko bebakadze bangenwe ngumoya lomubi abakwadi hhayi ngenxa yeye bantu kodwa ngoba ngaletinye tikhathi lomunye umholi lebebamlandzela babaholele emgwacweni longesiwo manje ninemantombatana nebafana nathi kangcono kunaloko niyati nifundziswe kangcono kunaloko ninebatali labangcono uceceshwa lokuphilako kunekwenta into lefana naleyo nathi kangcono kodwa abathi niyabona ngoba emabandla labaya kuwo angemabandla lasimanje manje aqhuba simanje manje futhi aphilela lusuku nje athandwa kakhulu ubantu futhi oh hey yini le timilo tiba siciniseko sebumsulwa kuwo niyabona na ngako wona ini njengoba ngasho ngalesinye isikhathi emidlalweni lengiwubone endasi lapha kungesiko kadzela kweSodoma neGomora kuthi lo wesifazane longenwe bubi wathi kulothi lokubita ngesimilo lesibi ngikubita ngesiciniseko sebumsulwa Jesu wathi njengoba kwakunjalo emhleni yaNoa yoba njalo ekubiyeni kwendodana yemuntu ngako sesibuyele kuleyo ndzawo futhi ake sibuke lomfo imizuzu lembalwa lele sifunze ngayo akungabatheki ukuthi lo mntanyana watalwa ekhaya lelihle njengoba nini abantwanyana ninjalo wakhuliswa abatali labakahle sizathu kwakufakazela ngesikhathi Jesu amethulela imiyalo yaNkulunkulu wathi ngigcinile lena kwasebusheni kwakukhombisa ukuthi bekakade akhuliswe kahle bekangesuye nje lokhuliswe budlaba futhi niyathi bekakade akhuliswe ukuthi akwathi lokufanele bantwanyana njengoba nonke ninjalo mhlawumbe ukhula ngaphansi kwamake nababe lomesabako uNkulunkulu kumfundzisa lokufanele ngesikhathi asengumntanyana yebo ke lokho kuhle mhlawumbe njengeluswane loluncane unina bekanemaphupho lapha ke mengaye sekayindvodza ledumile ngalelinye ilanga uyise bekanemali lefanele ukuthi bekangamfundisa esikolweni nekumnika imfundo lebekathi ophuma nemfundo lenhle uthi akhone kuba lutho loludzide even nangebuchotho balomake nababe bafundisa lomntanyana futhi mhlawumbe efike esikhathini sakhe sekuphothula njengoba ninjalo niyabona sikhathi lapho sekaphumelele kwendlula esikolweni futhi waba nemfundo yakhe akungabateki ukuthi mhlawumbe beka ukuthi chenya nekujabula kwaloko kuphila kwamake nababe akungabateki ngaleto tinsuku beka nemahashi lamahle njengoba ninesimoto nababe lolungile namake njengoba nonke ninawo lo wenda siqiniseko ukuthi unetimpahla tekugcoka letinhle nemoto futhi futhi nje nikujabulele kuphila into nje lefana nalele ninayo namuhla nababe namake ne bakhuleka njalo njalo kuthi kuthi indvodzana yabo yayingeke nje ibe ngumuntu okatalo kuthi yayitoba indvodza lendlulele bonke batali bafuna lokho namuva yini Jesu athathisela kulowo myalo hlonipha uyihlo nenyoko waseke uyema niyabona na futhi lelo ngulona phupho la noma ngumuphi umhlali kwentela abantu babo lokuhle loko labangakukhona babafundzise babanike tindvo mhlawumbe labangakhonanga ukuthi bathithole nguleyo ndlela lengiva ngayo ngebantwana bami ngicabanga ukuthi ngalesinye sikhathi ekuyena esikolweni manje ngicabanga ukuthi ngithumele Becky na Sarah na Joseph kuletikolwa leti letifakene letimbo lapho konke lokuchubeka lokhu kukhona khona ngicabanga ukuthi ngitobathatha bese ngibiyela entabeni futhi ngibakhulise lapho njengoba emandiya aphila kodwa naku lokungiko loku kumfanyana kutophumela ebaleni akunandzaba ukuthi kukuphi kutofanele kutophuma uma kububi ekhathi lapho kutophumela ebaleni lenkambini yemandiya uma kungilokuhle ekhathi lapho kutophumela kunoma nguyiphi inkambo niyabona na kunguloko lokukumfanyana kwakheka kwemthanyana lokungekhathi kuwe futhi loko longiko manje nguloko mhlawumbe longiko tonke tinsuku tekuphila kwakho usenzaweni leguqukako ngiyathi kuthini emaphesenti langamashumi lasiphohlongo nesithupha alaba aphendukela kuJesu Kristu endeka ngaphambi kweminyaka lengamashumi lamabili nakunye kudzala kuyakukhombisa tibalo siyakukhombisa emaphesenti langamashumi lasiphohlongo nesithupha leta kuKristu eta ngaphambi kwekuthi babe nemashumi lamabili nakunye wena emva kokuba sekwendlulile kulowo mnyaka uba ngilobumbeke kakhulu noma lohleli etindleleni takho oh kunekwendeka impela bayefika emashumi lasikhombisa emashumi lasiphohlongo iminyaka budzala kodwa kulivela kancane kakhulu niyabona na udenda wena ngesikhathi usemuhla ubeka emaphupho akho kuloko lofuna ukukwenda naloko lotama ukukufeza ngempumelelo empilweni ucabanga ngako futhi lapho usacabanga kusobala umcondo wakho wethulwa emcondweni wakho ngendlo lethite lengatiwa lebusa umcondo wakho bese ke uma sekuba semcondweni wakho khona ke uyakukhuluma ukuthi utokwenda bese ke emaphupho akho akuchubela kuko ngako make nababe balinzele lensizwa ku emaphupho ayo ukuthi abe makhulu imali lenele ukuchuba bese ke akungabateki bakhuleka ukuthi lo nomfana losemncane uyolithola lelo thuba niyabona bebende konke lebe bangakwenda yena mhlawumbe anemahashi lamahle futhi mhlawumbe bekathandzeka kakhulu emkhathini webesifazane futhi yini lokungenteka kuwesilisa kwakungenteka ngewesifazane mhlangothi totha imbili niyabona ngoba sicoca ngempilo yemuntu imiphefumulo bobabili besilisa nebesifazane bese ke emva kwalolonke lelithuba lomfana laba nalo niyabona kuba ngulophila ntofontofo sikubita kanjalo endzaweni lapho bengathingeki ukuthi akhathateke ngalokunenga kakhulu batali bakhe bebanemali beka kakhulu kuba ngumbusi libhayibheli likusho kanjalo lapha njengalo semncane umbusi losemncane lonjingile futhi sibona asemncane mhlawumbe aselibhobhodlelana asanza kuphuma nje esikolweni asanza kuphuma nje ekuphothuleni mhlawumbe emavikeli ambalwa ngaphambili noma indlo letsite uba kungumbusi futhi bekanako konke loko tinhlitiyo letatinga kufisa ngalo mfana bekangesiye Ricky wesimanje ungumthanyana lokahle ngiyakholwa ngesikhathi Luka abhala ngako noma makho ngikholwa ukuthi kwakunguye Jesu wambuka futhi wabubula ngoba bekamthanda niyabona na kunalokuthide ngalomthanyana kwakunebuntu lobuhle lobabuhukwe kulomthanyana uvelaphi na emndenini lomuhle lowawumfundise imiyalo yaNkulunkulu futhi wabona ukuthi sekayigcina futhi wakwenda kwasebusheni bakhe Nalo mfana bekaneliphupho bekafuna ukuphila lokuphakathi wathi mfundisi lomuhle ngingendani kuze ngidle lifa lekuphila lokuphakathi na ngiyabona kuwo konke lonako evene kepha noko umphefumulo longekhathi kuwe uyakutshela ukuthi kukhona into loyidzingako lothe yona ngemcebo nje noma akudzingeki ukuthi sonke sikhathi kube ngumcebo kungaba kuduma intombatana letsite lencane lenhle inebuhle bayo lengacabanga ngabo mhlawumbe ithandwa kakhulu bantu esikolweni mhlawumbe umfana angathatha noma nguyiphi intombatana layifunako utiva ukuthi ungathi utsite kuphepha loko akusiko kuphepha loko kuyoshabalala njengembali nje endle niyabona na utohamba akuna oba sikhathi lesithe kujika nje lokumbala kwelilanga loko sekuhambile Konake unemphefumulo lotofanele uphile phakathi nalomfanyana losemncane ufanele ukuthi bekanebuntu lobuhle ngoba wathethula enkosini Jesu athi ukuthi ukhothama ngelidolo lakhe wathi mfundisi lomuhle ngiyendani kuze ngibe nekuphila lokuphakathi na wathi ungibithelani ngekuthi ngimuhle wathi ube wathi ukuthi munye kuphela lomuhle nalowo uNkulunkulu na niyabona na yavakalisa ini lensizwa kuloku na Kuthi beka uNkulunkulu niyabona na wathi uyayathi imiyalo igcine yathi ngako yathi yipi imiyalo mfundisi wathi imiyalo yokuthi hlonipha uyihlo nenyoko kanjalo njalo yathi lokhu ngikwentile kwasebusheni bami niyabona ngikwentile lokhu wathi usasilelwe indlo yinye hamba uthengise lonako bese wabela labaphuyile bese uyangilandzela lithuba lelinjepho lokho kungaba nguPetro James noma Johane munye wabo niyabona lomzanyana bekakade acetheshiwe futhi wakhuliswa kahle futhi bekethulwe kuKristu kuthi amsebenzise kuwo onke emakhono lebekanawo kuye kuthi akusebenzise mhlawumbe afundzisiwe asemncane anjingile anekunga lapho bekangethula khona livangeli kepha noko walala indo lebuphukuphuku kanje pho lebe iyalowo mfana losemncane niyabona na ngilandzele manje niyabona bekafanele alandzele umuntu lothide manje bekukuthi nje alandzele kuwonga kwebantu lebekati matanise nabo kuwonga kwalenye intombi lokunye kuwonga kwegenge yebafana lebekati matanise nabo balingani bakhe esikolweni noma alandzele Jesu Kristu wokonke kulunga kwakhe kepha noko bekathi ukuthi bekede kuphila lokuphakathi bantanyana nguloko lenifanele nicabange ngako niyabona na manje bukani lo mfana kusihlwa futhi beyangaba yini nekuthi uyini loko langiko kusihlwa undzawana tsite bekayindvotsa undzawana tsite ulinzwe kwehlulelwa ulinzwe kubhekana nekwehlulelwa ngalolo suku Ngekwala lithuba lelifanako lelivetwe kini bantanyana. Cishe impela ngaphansi kwesimo lesifanako. Bantanyana labakahle, buntu lobukahle, bobabe labakahle nabomake, leni nabo. Anidzingeki ngisho nekuthi nisebente ngaphandle uma nifuna, niyabona na. Kodwa kunalenye into lehambisana naloko. Kunento lehambisana naloko. Lelo livi kusihlwa alifi. Lisese insayeya kuyo yonke insizwa kuyo yonke intombi ngilandzele niyabona na emagama akafi noma kunini uma ukhuluma noma yini khumbula nje noma ngabe kusemotweni yakho ekusithekene noma ngabe kusepulpiti noma ngabe kuphansi ekoneni lesitaradi nesingane sakho semfana noma intombi yakho noma ngabe kukuphi akufi Kutophila kuze kube phakathi. Ngesikhathi ngibone leyo ntombatane lengi ngalo lobunye busuku embonweni ntombatane lenhle leseyincane umdlali waseHollywood futhi ngimbone afa afinyelela etama ukuthola lusito wafa ngekuhlaselwa inhlitiyo ngosatana Monroe. Naloko ke sekuyiminyaka lemibili endlulile futhi ngimbonile afa futhi insuku letimbili kamuva wafa khonake ngalolo kunye busuku ngaliva liphimbo laleyo ntombatana kanjani banfanyana bebangitshela babe wehlela kuleyo river of no return ngaso sonke isikhathi bathi banemidlalo lo njengalowo lodlalako kusihlwa bangitshela ukuthi ngebusuku lobuthithe utodlala liviki noma lamabili ngaphambi kwaleso sikhathi ngacabanga yeboke ngifuna ukubona lokho ngoba bengisendasi kulo mfula emahlandla lamabili noma lamathathu cishe emahlandla lasihlanu ngiyacabanga yeboke ngangifuna ukubona nango Satana Marilyn Monroe wakudlala lokho yeboke leyo kwakungilenthombatane lengayibona embonweni futhi nango lapho esithombeni netendo sona kanye lesento lasenda ku The River of No Return ngesikhathi athatha lelo filimu mhlawumbe iminyaka lelishumi nesihlanu lendlula kwakusithombe lesidzala mhlawumbe iminyaka lengamashumi lamabili lendlula futhi sekuyiminyaka lemibili afa futhi nangu futhi aphila wonke umnyakato nalo lonke livi niyabona na kusasolo kubanjwe kanjalo etheyiphini lenamazibuthe sekuze kuyaphila futhi akusiko lokho kuphela kodwa yonke into lesiyishoko iyaphila lonke livi lesilikhulumako lingeke life lokungena kule ndlu ngemagama manje Timothy bantu mabona kutse uyakubamba ungakhuluma khona lapha futhi bakuva umhlaba jikelele ngalo mzuzwana lofanayo ngisho ngaphambi kwekuthi ukhone kukuva kulendlu kuya emhlabeni jikelele ngensita yageze nesibuko sankulunkulu lesikhulu siyakubamba lokho nawo wonke umnyakato naso sonke sento losendako utofanele uhlangane nako ekwahlulelweni niyabona na ngakho mfolo omncane kuyindlo lenhle kuma ucabange ngale tindlo leti uyabona ngoba utohlangana nako futhi uyabona na ase silandzele umkhondo walensizwa lithuba lebe inalo bese utibeka wena emzaweni yayo lenthombatane ngalokufanako nje kube ngathi ngubhekhi namererin ngalokufanako nje njengekungathi nje bewume emzaweni yayo futhi bewungaliva lelo phimbo lelisaphila lisaphila lisanyakata isayensi ithi eminyakeni lengamashumi lamabili kusukela manje batho khona kuthola liphimbo lakhe mbamba lalikhuluma iminyaka letinkulungwane letimbili letendlula lisaphila njengembokojwana iwela elwandlekazi leligagasi alimi liya elugwini tinkulungwane temamayela bese libuyela emuva uma liphimbo likela khulunywa laba semoyeni kanjalo alifi akukho lutho longalusho ekwahlulelweni likhona lapho kuyoba neliphimbo la Jesu Kristu atshela leyo nsizwa ngilandzele nayo isuka ifulathela esibukweni ngekutsabuka ngoba yayinengcebo lenkulu niyabona na singahle singabi ngisho akusiko ukuthi njalo kutofanele kube imali kungaba ngulethinye tindlo niyabona na noma yini lesiyithanda kakhulu kunalelo esikwenta kulolo bito niyabona kugucuka kufane nemali kithi kugucuka kube yinto lesonako manje asiyilandzele kancanyana kwendekani uma ifulathela na ayililalelanga lelo phimbo laKristu yahamba nebangane bayo loku kuthi nine bantwanyana nonke nibantwanyana labakahle futhi nibophelelekile kuthi nibe nebangane kodwa caphela kuthi hloboluni lomngane lonalo uma loyo mngane alandzela Kristu hamba naloyo mngane landzela Kristu nawe kodwa uma angendi ungakwendi ake sibuke siyathola mhlawumbe yabagcina abangani bayo yaba ngumbusi lomkhulu yayingumbusi ngaleso sikhathi ngamuva siyithola iphumelela kakhulu yaze yaya yathingeka yengethe tinyango tayo letinye kuthi itofaka tindlo tayo kuso yaseke ithi kuyo lucobo emva kokuba seyigugile netinkathatho tembilo yebusha netindlo sekwendlulile konke lekwendile mhlawumbe lokwakukwe ukuthi chaza ngesikhathi likhehla noma salukade njengami umkami uma ke benu babobabe sekungasekho kwasalutho lebangacabanga ngayo abasakhoni abafuni kuphuma futhi bagijime phansi phezulu netitaladi niyathi njengoba nini labasha ningenda netintombi insuku tekubonana nekuthi ngibani lotoba ngumkakho noma umyeni wakho noma niyabona bethe lokho emcondweni wabo bona banebantwana babakhathalele lowo kutoba ngini nonke kusasa uma likhona likusasa niyabona na futhi sibona lomfoke mhlawumbe ane mhlawumbe akazange ngisho ashake futhi noko bengumbusi omkhulu futhi wahlala etikwe futhi njengoba kunjalo eJerusalem naloku nje namuhla badlela etikwendlu kulesikhathi lesi selusuku uma sekuphola ngaphandle usihlwa futhi sithola lomunye umdlali asesithombeni naye lophila ngekucela nalomuntu ngekukhuliselwa ukuthi ahloniphe makhelwane futhi wende kulabanye njengoba nalabanye bangenda kuwe niyabona ngekwenqaba lolo bito lwaKristu ekugcineni kubukeka kwangathi umfana ambe akhuliswe ekhaya lelinjalo lokho kwakungakafaneli kuke kusuke kuye kodwa kwesuka futhi nako kulele indoda egedeni leneligama lelingulazaro imcela kudla futhi angatholi lutho bekadla letimvuthu lebeyitishanyela ingayi ngisho nakulolophila ngekucela kodwa ayisa etinjeni futhi bekagcwele etilonza kodwa le ndoda yayiphuquke kakhulu emphakathini ngaleso sikhathi yayingasenaluvelo iba mzimzimu ngoba yayincabe lokhu lebe ikunikwa nguKristu futhi mhlawumbe ngalokunye kuhlwa ngalesikhathi yenda ithosi yayo ngemawayini lasembili nekwebesifazane lokuthandekabo kwebucwebe buyitungele tinge netingo letinjalo nako konke tinhlitiyo tayo letathi ngakufisa futhi ithosa lolophila ngekucela alele egedeni futhi ngaphambi kokuthi kusakuse ngekusa lokulandelako yasi sesihogweni imemeta ukuthi lo Lazaro ede abeke emandelo lumini lwayo kuntshintsha kwenkundla futhi niyacaphela nesikhathi ithi babe Abraham manje yayisakhumbula ukuthi Abraham abeka ngubabe wemajuda yathi babe Abraham thumela leso sihlupheki lesingulazaro phansi lapha nemandi lamancane eminweni yakhe kuthi awabeke etinzebeni temlomo wami lamalangabi avisa buhlungu futhi yathi Na Abrahama wathi ukuthi ngingeke ngikwente lokho ngemavi lamanengi kakhulu nangaphandle kwako konke lokho uyabona wawunelithuba lakho empilweni yayinalo nini na ngesikhathi Jesu athi ngilandzele kodwa yakwala yahamba ngendlela le yayingenda ngayo imali futhi lokho kulungile akukho lokuluphutha ngekwenta imali kodwa landzela Jesu sakwenta niyabona na futhi yayihambe ngalenye indlela nesicuku futhi uthola ukuthi yathi na Abrahama wathi nangaphandle kwako konke lokho unaludonga lolwakhiwe emkhathini wakho naye lekude ngisho namunye umuntu loke walwewela futhi akayuze abe khona labo labalapho bangeke bete lapha nalaba labalapha bangeke baye lapho kwakhiwe kwamiswa akukho muntu lowelile noma loyowela ake nilalelele seyifuna kuba ngumvangeli lolubito Jesu lebeka inike lona kuthi milandzele yayibe nekuba ngumzuzi wemiphefumulo njengensizwa kwabuyela kuyo futhi yakukhumbula ukuthi yayinabo umnakabo labasihlanu futhi emuva emhlabeni futhi yayingafuni babe kuleyo ndzawo yathi thumela Lazaro ke emuva ukuthi atshele bomnakethu ukuthi bangeti ngalendlela ngalamanye amagama bemukele lolubito lokuthi ngilandzele niyabona na kodwa wathi bona bangeke bakwende Yathi yebo uma ungavuka munye kulabafile njengalazaro futhi abiyele emuva abatshele niyabona ukhombisa ukuthi emva kokuba sesifa usasola ukhona kuva yakhumbula Abrahama wathi ndvotsane khumbula etinsukini takho niyabona na usakhumbula awulahlekelwa inkumbulo yakho uyakhumbula Netinkumbulo leyo ndvodza leya ingaba nato futhi isasolo isenzaweni lefanayo yalikhumbula lithuba leya inalo lekuva Jesu athi ngilandzele kodwa yalandzela umuntu longakafanele sicuku lesingakafanele yangena esicukwini lesingakafanele futhi yaya endzaweni lengakafanele yaphetsela eliphakadzeni lelingakafanele ishabalaliswe ngalolo suku kuNkulunkulu kuze kube phakathi. Jesu futhi washo livi lelikhulu lelinakekako noma kuvuka umuntu kulabafile futhi abiyele emuva noko bebangeke babende baphendvule ngoba banemthetho waMose futhi uma bangeke beve lokho khona ke bangeke beve ngisho noma kungavuka umuntu kulabafile bangeke babende baphendvuke ngani ngani ngabe umthetho wakhuluma ngendvo lenjengaleyo na yebo yenda kulabanye njengoba bengathandza bende kuwe futhi bekaphile ngaphansi kwemthetho kodwa wayekela lesihlupheki sifele egedeni niyabona na bekaphile ngaphansi kwemiyalo yaNkulunkulu kepha noko wehluleka kubona lokho kuphila lokuphakadze lokukhulu bantwanyana nini ngamunye nibukeka ninjengebami nini ngamunye nibukeka njengamadodzana nemadodzakati ami nje ngandlela thite ningiwo niyabona ngekukhuluma kwakamoya kunjalo inkosi uNkulunkulu ibeke imiphefumulo yenu ukuthi ngininakekele ngoba niyeta ningilalele niyangikholwa niyabona na uthi ngakulolunye luhlangothi lwelivi ningemadodzana nemadodzakati ami kunjalo hlalani njalo nikhumbula kugcina imiyalo yaNkulunkulu kuyindlo lenkulu kukhuliswa ekhaya lelihle kulifa lelivela kuNkulunkulu nekuba bantwanyana labakahle ninebuntu njengoba ninabo kuhle kuyamangalisa kuba nemfundo kuyamangalisa ngisho nekuphila kulelive lelikhululekile sinetindlo letiningi ukuthi sibe nekubonga ngato kodwa kunento yinye longeke uyidle njengelifa ufanele uyemukele loko kuphila lokuphakathi futhi uyokuenda loko kuphela ngekulandzela Jesu ngelwati lokutalwa kabusha ningakuyekeli loko kunendzaba lencane lengayiva ngalesinye sikhathi ngendvodza leyayi oh yayiphuyile futhi yayisolo ifuna ku ithi ayifane nendzaba lencane lenganekwane yayihlala njalo ingitsinza noko futhi ngalelinye lilanga yakha imbali nalembali yayingumlingo nalembali yayiphendvula futhi yathi ubeluphuya yonke impilo yakho yathi manje cela lokuthandzako futhi utophiwa kona yathi kuthi kule yantaba lapha ya ingavuleka nge futhi ngingahamba ngingene futhi ngithole igolide kulentaba yebo ke yathi utodzingeka ungithwale noma ngabe uyaphi niyabona na utodzingeka ungithwale ngako noma phi lapho ngikhona khona ke ungacela lokuthandzako yaya kulentaba nalentaba yavuleka nge yase yangena emashelufa bekagcwele igolide nemadayimani isachubeka lentaba lenganekwane yabeka phansi lembali etafuleni noma edwaleni yase iyagijima ithatha litshana leliligugu lelikhulukati yase ithi ngifanele ngihambe ngiyokhombisa loku kubangani bami kuthi manje sengiyinjini senginayo yonke into manje ifanele ngikhombise lokhu futhi ngakho lembali yakhuluma kodwa yathi ukhohle into lemgcoka ngakho yagijima yabuya yayichukula yathi yebo mhlawumbe ngitothatha lucedu lweligolide ngitothatha lucedu lwelisiliva futhi ngakho yathi ngitosheshe ngiphume kuthi ngitshele bantu ukuthi senginjine kangakanani nekuthi yini konke lenginako nase ifika emnyango nembali yathi kodwa ukhohle into lemgcoka ngakho igijima ibiyela emuva futhi yathi ekhathi lapha sithola tonke inhlobo tetindlu ngako yathatha litshe yathi ngitohamba ngithathe lelitshe bese ngikhombisa abantu ukuthi hlobo luni lwelitshe lentaba leyakhiwe ngalo ngako ngingayithola indlela yami yekubuyela kulo niyabona na yase iyaqala iqonda emnyango nembali yathi kwe sikhathi sayo sekugcina ukhohlwe indlo lemgcoka oh yathi oh thula niyabona yayingafuni ukuthi ibe isakuva ukhohlwe indlo lemgcoka yasho igijima iphuma emnyango uthi ngesikhathi yenda umnyango wavaleka emva kwayo nembali ingekhathi indlo lemgcoka kwakungulembali Niyabona na indlo lemgcoka kwakungulembali eminyakeni lendlulile njengemthanyana njengoba nonke ningibo lapha lipulazi letinkomo ngetulu lapha ngetulu kwePhoenix ngangifunda sicebo ngekuhlwaya umnotho waphansi liphepha ngemhlwayi wemnotho waphansi ngakho ke kwakungekho migwaqo konke lapha ngaleso sikhathi tindledlana nje tesihlabathi basenda lokunengi kuhlwaya umnotho waphansi ekhathi lapha niyadi kodwa nomhlwayi wemnotho waphansi beyangenile futhi bekathole incumbi yemali futhi watithela encumbini yeligolide futhi asesendleleni yakhe angena wahlala endlwaneni yetingodo lebekayitholile futhi bekahamba nenja futhi lenja yayiboshelwe ngephandle futhi ngalobo busuku kwakukathe kunemgulukuthu umlandzela ukuthi uthole leligolide bekalibuthe etimayini letinzala taseSpain futhi beketa angena nalo nalenja yaqala kukhonkotha nalendoda yayingafuni ukuhluzwa kuleyo nja yathi thula yathi kusasa ngitolithatha ngilifake leli edolobheni futhi ngito sifundo lesitholakala kulendzaba sasingulokhu futhi ngitolikala futhi ngitoba yindvodza lenjingile futhi ngitothenga timoto letinkulu futhi ngitoba nato tonke tinhlobo lebesifazane nemaphathi lamakhulu futhi ngitoba yindvodza lenjingile ngoba sengivele ngititsele kulengikufunako nginelegolide lapha lelinengi lalo futhi yathi ngito futhi ngesikhathi satama kuyolala inja yayisola ikhonkotha ngoba inja yayimbonile lo mgulukuthu eda anyenya eda alinzele lo mhlwayi ukuthi ayolala wavuka futhi wathethisa lenja futhi wathi thula nalenja tatane yangisfininisha futhi yetama ucwayisa umnikati wayo ukuthi ingodi yayisonzela isonzela futhi ngesikhathi lesilandzelako ngesikhathi lenja iqala kukhonkotha lo mhlwayi wemnotho waphansi bekanesibhamu lesifisha bekangafuni ukuhlushwa ngako avele wavuka nje wase udubula lenja nalo mhlwayi wabulawa ngalobo busuku ngulo mgulukuthu onke lamaphupho akhe lamahle akamsitanga ngani na wathulisa leli phimbo lebelimcwayisa akukho umuntu longatama kwenda noma yini nini bantwanyana longeke sekakhona kwenda noma yini lengalungi emva kokuba nikhuliswe ngalendlela leningiyo ngaphandle uma beningeva into letsite initshela ukuthi ningakwendi manje ningalokothi nithulise lelo phimbo lenicwayisako futhi khumbulani njalo yemukelani lelo phimbo lelathi ngilandzele futhi niyohlala njalo niphumelela ngikholwa ukuthi niyophumelela ngiyanethemba kodwa njalo nje khumbulani ukuthi Jesu lelo phimbo liyaphila emhlabeni kusihlwa kuyafana nje njengoba lonke liphimbo nalo lonke livi lesilukhulumile lisaphila uma lelo phimbo liphuma kulelo gagazi lemoya losesibhakabhakeni lemoya niyabona ninesendlulisi msindo lapha lesilikhiphako usendlulisi msindo lesilikhiphako manje kubitha siteshi kulibamba futhi Jesu bekasendlulisi msindo selivi laNkulunkulu ngoba bekabubuthathu baNkulunkulu abonakaliswe kumuntu munye beyangunkulunkulu lophelele nemuntu lophelele nebuthathu baNkulunkulu buthathu betingcenye taNkulunkulu njengokuba nguyise indodana namoya loyingcwele bekamelelwe kulowo muntu munye Jesu Kristu ngako lapho bekalivi futhi bekasendlulisa imsindo lesathi loyo lova emavi ami futhi akholwe ngilongithumile kunekuphila lokuphakathe niyabona na ngicinisile ngithi kini loyo lova emavi ami futhi akholwe ngilongithumile kunekuphila lokuphakathe manje lelo livi liphume kusendlulisa imsindo wathi ngalelinye lilanga ngicinisile ngithi kini uma uthi kulenzaba chukuleka uthi ungangabathi emfihlweni yakho kodwa ukukholwa ukuthi lo lokushito kutofezeka ungaba nako lokushito manje uma nje ungaba siteshi sekubamba loko ngalokunye kulawula lokungekhathi kuwe ngekukholwa uthi ukuconzisa ngqo esiyingilitini saNkulunkulu ekutalweni lokusha uthi utalwe kabusha khonake uyohlala njalo usekuchumaneni kuva lelo phimbo leliyohlala njalo likwecwayiza uma ingodi ide uma tindvo tingakalungi tihamba kabi liyohlala njalo lisecwayiso kuwe bese ke esikhundleni sekuthi ngalelinye lilanga ube njengalowo mfana losemncane loyinjinga lesikhuluma ngaye ube indvodza njengempostoli Petro Paula noma umuntu lothite lowazuzela Jesu Kristu imiphefumulo yendani lokho bantfanyana singakhuleka na
Lord Jesus
Nkosi Jesu Labasha besilisa nebesifazane bakusasa uma likhona likusasa sifanele sibaceceshe inkosi siyawuva lo mthwalo kubaceceshe kwangathi liyoba khona likusasa uma lingekho khona ke namuhla lusuku futhi ke babe siyathi ukuthi akukho muntu lomukelwa ebusweni bakho akukho nyama lengakhathi mula akukho mfundo naloku nje letinto leti tikinhle njengoba tingaba ngito akukho misebenzi lemihle akukho sikolo asethenkolo akukho science yengcondo akukho lutho lolungaqinisekisa uNkulunkulu ngaphandle kwamoya loyingcwele ulithulusi uNkulunkulu ucobo lwakhe esimene sekuphila lokuphakathi longeta kithi njengemuntu ngamunye futhi sinekubonga ngalokho Liqiniso kuyevakaliswa ngesikhathi Petro enda sivumo. Jesu wathi kuye, inyama nengadi akukakwembuleli lokho. Awuzange ukufunde kusemini. Awuzange ukufunde esikolweni lesiside. Kuyinto leconzene nemuntu, into letside, umuntu ngamunye lato ofanele ayemukele. Wena wathi, ethi kwaleli dwala ngiyawulakha libandla lami. Nemasango esihogo akayulehlula. Siyabonga ngalokho Nkosi. Lelo liphimbo lisaphila kusihlwa futhi kuseneti gcobo igcobo letilikhiphako igcobo tekulalela iteshi letimukelako tekukholwa letingalemukela sikhulekela ukuthi ngamunye walabantwana laba uthole emukela lelo nkhosi etinhlitweni tabo futhi bakhumbule lokho hayi lokho labakwentako ukuthi babe bahle kodwa bona uNkulunkulu akasehluleli ngalesikwentako kodwa ngalokho lesikwemukelile sisinziswa ngekukholwa kwethu futhi hayi emisebentini yethu ngako siyakhuleka babe losezulwini ukuthi batobamba umbono manje ukuthi babone futhi beve leso simemo lesikhulu lesiphakathi sekuthi ute ungilandzele kwangathi ngamunye wabo nkosi angajikela eceleni asuke kutotonke letindlo delive loku lokufako kuphila lokunemkhawulo njengoba balapha kusihlwa netinwele tabo letimhloshana letisagolide nalabanye babo netinwele tabo letimnyama nemehlo lansundu nemehlo lalihlathana sasiphakaphaka uthi bahlethi kuko impela lokuhle kwendlula konke baloko labayoke babengiko uthi njengoba umbhalo omkhulu wathi kumbula umdali wakho ngetinsuku tebusha bakho tinsuku tebubi tingakasonzeli khonake awuyukuba nagugu kuto kanjani Nkosi Jesu Washo kuPetro usesemusha wawusukuma futhi uye lapho ufuna kuyakhona kodwa lapho sewumdzala lomunye uyakuthwala uye lapho bewungeke ufune kuyakhona abakhumbule manje ngulolu suku ngulesikhathi lesi sibe kona baba ngibabita bonke ngemntwana nami luqobo lapha kusihlwa kuwo wonke umntwana losekhathi lapha ngiyathi vela kuthi ubabeke etandleni tami kuthi ngibagathi ngibabita bonke kusathane nasekufeni baye ekuphileni kuJesu Kristu amen Anibusise bantfanyana. Kuhle impela kusho emagama lambala kini. Uthi ndobuye ngibuye ebhili. Bantfanyana labahle, ngiyanithokothela. Nakethu Fred, inkosi kubusise. Inkosi kubusise thathe.